halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22-ka bisha Noveembar sannadka 2019. Afrikada bari saacad waa 6:00 subaxnimo. Saaka iyo caalamka waxay idiin hayaa anigoo Haruun Macruuf iyo Cabdiwaaxid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a faahfaahinta khudbadda ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu shalay ka jeediyey golaha ammaanka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi sayliciy.
waxaan ka nimidnay gobolka awdar runtii waxyaaba aan looga baran ka soo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa diin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay in halkan gobolka ka soo baxbaxeen muddadii maahan joogaynaystay daadaasho kulamo gaar mahaan la yeelay qaybii bulshada kala duwan. Runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin.
xubintii amuuraha islaamka ayaa sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay muddo ka badan sannad ah dalka aan laga dhoofin dhuxul sharci darro ah, taasoo qaramada midoobay iyo khubarada soomaalidu ay sheegeen inay ahayd meherad uu dakhli weyn ka soo galo ururka al-shabaab. war saxaafadeed ay soo saartay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay inaan dhuxul laga dhoofin soomaaliya laga soo bilaabo bishii ogost 2018. guddiga la socodka cunuqabateynta soomaaliya ayaa warbixintii ay dhowaan soo saareen ku sheegay in ururka al-shabaab aysan hadda sidii hore ugu tiirsanayn dhoofinta dhuxusha. qaramada midoobay ayaa hore u mamnuucday dhuxusha kadib markii la sheegay in ururka al-shabaab ay dhaqaalo badan ka helaan, gaar ahaan xilligii al-shabaab ay ka telinayeen magaalooyinka Baraawe iyo Kismaayo.
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo 13 sannadood hoggaanka dalkaasi hayay ayaa xeer ilaaliyaha guud ee dalku waxa uu ku soo oogay dembiyo la xidhiira laaluush musuqmaasuq iyo inuu jebiyey kalsoonidii xafiiska. xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi masar Avijay Mandelblit ayaa Netanyahu ku soo oogay 3 kiis oo ah wax istabamarin iyo inuu xadgudubyo ku sameeyey xafiiska iyo 1 kiis oo ah inuu laaluush qaatay. kiisaskan ayaa daba socda eedeyn ahayd in master Netanyahu iyo xaaskiisu ay aqbaleen hadiyado dahab ah, sigaarka qaaliga ah iyo hadiyado kale oo guud ahaan qiimahoodu ahaa $260,000 kadibna uu howlo fududeeyo. ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa kaloo lagu soo oogay inuu ka wasteeyey 2 wakaaladood oo warbaahinta ah hay-ado sharci fuliyaal ah, iyagana ay warbaahin wanaagsan u fidiyaan. bartiisa twitterka ayuu Arbacadii ku qoray fariin ahayd in aan la arag dal hore u maray oo mas-uul sare lagaga soo oogo dacwad la xidhiidha inuu laaluush ku bixiyey. marar badan ayuu eedeymahaasi dafiray ra-iisul wasaaruhu isagoo ku tilmaamay ugaadhsi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. ergeyga gaarka qaramada midoobay James Swan oo shalay khudbad ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada dibna u eego sharciga xisbiyada bishan December gudaheeda. waxaa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in la furfuro masraxa siyaasadeed islamarkaana ay dadku fikirkooda dhiiban karaan isna abaabuli karaan. khudbadda uu jeediyey waxaa warbixinta nooga diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
James Swan ayaa khudbadiisii ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay sannadihii ugu dambeeyey, isagoo iftiimiyey in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay-adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dowladda dhexaba, deegaana laga qabsaday ururka al-shabaab, dhaqaalaha oo kor u kacay iyo in hore loo mariyey maaraynta hay-adaha dowladda. Swan ayaa sheegay in horumaro kale laga sameeyey tan iyo wixii ka dambeeyey warbixintii hore ee uu golaha qaramada midoobay ka siiyey Soomaaliya 3 bilood ka hor, isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yidhi:
Somalia remains on the path to debt relief with favorable assessments by the International Monetary Fund, and strong creditor support.
Somalia waxay u jeesatay in laga caafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dan ugu jirto ayuuna sameeyay ururka sanduuqa lacagta adduunku qorshaha horumarinta qaranka ayay dawladdu sameysay ciidamada dawladdu wali waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeelada hoose dhinaca diblomaasiyadda madaxweyne farmaajo iyo dhigii sakiin iyo uhuru kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xiriirka labada dal James Swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri
After more than a year without effective cooperation between the central government and key
wada shaqayn la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hadda sanad jirsaday waxay caqabad xoogan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya hoggaamiyeyaasha Soomaaliya waa inay si degdeg ah u soo afjaraan khilaafkaasi waxa uu sheegay Mr. Iswaan in si loogu guuleysto ajandaha Soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed isagoo amurtaasi ka hadlayana waxa uu yiri
This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states between the executive and legislative
Tani waxa ay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dawladda iyo dowlad goboleedyada hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdi hore hoggaamiyasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba James Swan waxa uu ku amaanay in dawladdu xaqiijisay in dhaqaale uu qoondeeyayso wajiga hore ee dhaqaalaha ku baxay isdiiwaan gelinta iyo magacaabida gudiga qaranka doorashooyinka maadaama ay doorashadii soo dhowdahay Mr. Swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay'adaha qaranka ee dawladdu in ay ilaaliyaan in la helo waddo siyaasadeed oo toosan dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan in la helo warbaahin madax bannaan dadku abaabuli karaan inay kulmaan socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan waxaa kale oo ugu baaqay dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka waxa aanu yiri
I call on all political leaders to act with responsibility
waxaan ugu baaqayaa hoggaamiyeyaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas-uuliyad ku jirto ka fogaadaan rabshadaha ayna ilaaliyaan shuruucda u taala hay'adaha qaranka
and to protect the integrity of national institutions.
Mr. Iswaan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ay iminka Soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada. Waxaase uu hoosta ka xariiqay in xisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jubbaland bishii August ay weli khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama, waxaanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xalliyo. James Swan ayaa mar uu soo hadal qaaday Somaliland waxa uu sheegay in Hargeysa iyo Muqdisho xoogga saaraan baahiyaha shacabkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri
We urge authorities in both Mogadishu and Hargeysa to focus on the needs of the population and to remain
Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xoogga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda waana inay maskaxda u furaan dadaallo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya la qabto sanadka 2020 Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha
It is important that political freedoms and human rights be respected there too.
Ugu dambeyntii Mr. Swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyay inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada amniga ee Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha oo ka waarta Soomaaliya.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inoo soo koobay khudbadii shalay ergagaarka xogaha guud ee qaramada midoobay James Swan uu ka jeediyay golaha amniga ee qaramada midoobay.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale toos ayaad noogala socotaan idaacadda v o a washington idinka imanaysa mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano m s f ee soomaaliya oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan oo ay dhowaan saameeyeen fatahado ayaa walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen inay kusoo wajahan tahay magaaladaasi kadib markii biyihii fatahada ceelashii laga cabi jiray ee magaalada iyo mas-uulihii ay isku doorsoomeen taasoo khatar ku ahaa caafimaadka magaalada cabdikariim daahir gure oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda m s f ayaa wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed uga waramay walaaca ay qabaan
dhibaatooyinka ugu muhiimsan oo hadda laga cabsi qabo haddii daadadkii xilligoodii hadda ay gebageba tahay waxaa weeye xanuunada yimaada xilliyada daadadku ay dhacaan kabacdi sida xanuunada biyaha la yimaada oo ay ka mid tahay malaariyadu oo xanuunada ay ka mid yihiin shubanka u badan waliba caruurta iyo waxyaabahaas oo ka dhalan kara waxyaabaha ay keenaan nadaafad darradu markii ay dhacdo. Hal qodob oo aan jeclaan lahaa inaan si fiican u taabto oo waxyaabaha laga walaacsan yahay waxaa ka mid ah in biyihii daadadka ama biyihii roobabku ay xiriir la sameeyeen masuqulihii iyo sii wejiyadii magaaladu ay lahayd oo ay isku darmadeen, isla mar ahaantaana laga baqayo in ay natiijada ka dhalataa noqoto xanuuno kala duwan ama tirada dadka xanuunsan oo aad u sara kacda oo ka badata midda dadku hadda ay arkayaan.
Marka idinka ma jiraan wax tallaabo ah oo arintaasi ama ka hortag ah oo aad qaadeen?
Arrinta hadda ka jirta Baladweyne waa arrin ku timid si degdeg ah. Anagu qaybtii hore aan sheegnay maahane, qaybta labaad hadda socotaa waa in dadkii magaalada way ka baxeen oo waa ka maqan yihiin in goobaha ay dadku u baxeen oo taag ah oo meelaha qallalan oo ay ka sameysteen xerooyinka yaryarka iyo bulshada ay ka sameeyeen in halka caafimaadkii loogu geeyo oo halka maaragtay ay ku helaan agabkii ama adeegii caafimaad intii anaga karaankayaga markaas aan siin karnay. Laakiin waxaa soo socda in dadku ay magaalada ku noqon doonaan, waana meesha isbitaalku muhiim ka noqon doono.
Dadka Baladweyne si ay uga dhowrsadaan khatartan caafimaad ee ay MSF sheegtay inay ku soo wajahan tahay, maxay sameyn karaan? Taladiina maxay tahay?
Ma aha in aan xaqiijinayno inay boqolkiiba boqol soo wajahnaan karto, taasi waa wax xag Alle ku xiran. Laakiin markii dhinaca caafimaadka laga fiiriyo, diyaargarowba mar walba loo baahanayaa ah in laga diyaargaroobo waxyaabaha ay keeni karaan masiibooyinka noocan oo kale u dhaca. Marka dadku dabcan waa dad banaanka yaalla. Hadda waxyaabahan u sameynay ama hay'ado badan oo kalena ay sameynayaan waxaa ka mid ah musqulo sida nadaafadda wax uga taraan, biyo dhaamin oo kalaa ka mid ah si ay dadkii ayan ugu dhicinin inay shuban iyo ka qaadaan xanuuno kale, biyaha wasaqda markii la cabo. Marka dadku inay ka dadaalaan oo biyaha cabiyaan inay nadiif yihiin, iska hubiyaan ama iska karkariyaan, musqulo in la isticmaalo, in nadaafadda la hagaajiyo, waxyaabaha ugu horeeya oo dadku ay u baahan yihiin inay iyagu leebalkooda ku qabtaan.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Cabdikariim Daahir Guure oo ah gudoomiye ku xigeenka hay-adda MSF, waxa uu rameeyey wariyahayga Khadar Maxamuud Axreed.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seelici oo muddo toddobaad ku sugnaa magaalada Boorame ayaa waraysi uu siiyey V O E-da kaga hadlay waxyaabaha muddada aasi ay isaga iyo wafdigiisu ay u joogeen gobolka Awdal iyo waxa uu qabsoomay. Wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay wuxuuna ka waraystay xaaladda gobolka Awdal iyo Boorame.
Aad baad u mahadsantahay. Runtii waxaan ka dhiminay muddadaas sheegtay toddobaad cisho aan u joognay gobolka Awdal. Runtii waxyaabaha aan looga baran kasoo baxbaxeen dad af ku hadlay iyo kuwa adin iyo jabhadnimo kaga dhawaaqay inay kan gobolka ay ka soo baxeen toddobaadyada ugu dambeeyay ama bilii ugu dambeeyay. Ilaahay mahadiis, waxaan muddadii markaan joognay sideed cisho kulamo gaar markaan la yeelay qaybihii bulshada kala duwan. Runtii waxay noo muujiyeen dhammaan qaybaha kala duwan bulshada inay arrintaa ka xun yihiin. Cidda waxaa ku harsheentahay qaybo yar oo maatay si khaldan u fikiray, qaybahaasina in maartay intii badnayd ka noqdeen markii odayaashii iyo aqoonyahankii gobolku ay intaanan gacan dowlad la isgaarin ay ka dadaaleen inay dowladdii isku dhacaan dadka shicibku ayna ku guuleysteen inay maartay dhalinyarta caynkaas ee jabhada ku dhawaaqday inay firka kala noqdaan. Marka runtii aad iyo aad bay gobolku noo soo dhaweeyey, waxayna noo muujiyey inay ka xun yihiin nabiga darada lagu hadlay iyo jabhadaha laga dhawaaqay gobolka Awdal.
Dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dadkan reer Awdal ee guuxu ka imanaya ay tabasho ka tabanayaan dhinaca xukuumadda inaanay ku haysan saamigoogii iyo wixii ay xaq u lahaayeen. Arrintan maxaad ku leedahay?
Way jirtaa arrintaasi. Reer Awdal waxaan ognahay inay tabasho guud ku jirto, u dhayihiin tabashada. Laakiinse tabashadaasi ma ahayn macnaheedu inay ku doonaan qori. Waxay ahayd in miiska warhadalka wixii ay tabanayaan, sababtoo ah shacab kasta oo caalamka jiraayay iyo lagama waayo tabasho in dowladdiisa ama kolba xukunka jira in wax ka tawdo. Marka tabashadaasi waa mid jirta, gelina soo jiitantay xukuumaddii tan ka horreysay ee aan ka midka ahay hoggaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Siidaayona loola tegay, waxna uu ka qabtay markii. Iminka hadday wax ka sii dhibayhiin, hadda wax mar walba loogu yahay dowladdan cusub muddo kooban oo duruufo badan la kulantay, xagga bariga dagaala kala kulantay ay joogtay. Marka waxaan meeshaan isku aan meesha qabanayn wixii tabasho ahaa in lagu doono qori, iyadoo maanta qarni kooyaatan runtii aan marayno, taasna meesha reer Awdal looga fadhiyin tabashadii iyo wixii ay maartay hukoomada qadta ay ka tabaneen mar walba diyaar baa loo yahay laakiin waxa weyn waxaan isla galanay imka in arinta ay qoriga gacanta lagu qaatay in mid gobolka iyo qaranka Soomaaliland midna dan ugu jirin saadirteedna ay maanta u dambeysay odayaasha isla galanay in cid kasta oo nabadgelyada carqaladeynaysa dhan laga wada noqdo gobolkana nabadgelyo lagu yaqaano ee ummada af Soomaaliyeed ku hadashan ugu soo hirinayso ee ummada reer Soomaaliyeed ugu soo hirinayso oo hooyada ku yahay tacliinta oo hooyada nabadgelyada ku yahay waxa isla garanay inaan inay ilaashadaan magacaas ilaashadaan wixii dhibaato u geeriyana ku soo gaarsiinaya dhinaca dhinaca u jeestaan
waxa jira oo kale dhalinyar fara badan oo jaamacadaha gobolkan ka qalin jabinaysa oo nalaalatay gobolka dhalinyarta sanadba sanadka ka dambeysa tiradooda ay soo badanayso maxaa qorshe idin ka yeelay inaad shaqo abuur samaysaan
aan waxaan qabaa shaqo la'aantu gaar ahaan awood looma haysto gobolka gaar ma haysto sababtoo ah maadaama Soomaaliland ay muddo dhowr sano ay deganayd dabeedna tacliintii ay albaabada ugu timid ama magaalooyinkooda ugu tagtay dhalinyarta dadkii aad wax u barteen qarankana weli qaran la ixtiraafsiyo maaha shaqo la'aantu ma ka shaqo waa mid ka siman gobollada Soomaaliland ka siman marka mar walbana xukuumadda soo joogtay kolbeyntii awooddeeda waxa lagu fikiray in sidii shaqo loo abuur lahaa sidii caalamka maalgashi loogu shirkada caalamka loo soo jiidan lahaa sababtoo ah inta yar aanu hayno ee soo fiican jas ku nalmay wuxuu ku filaa dhowr ta ka sanado Soomaaliya degreed wuxuu ku filaa amnigeena aan ku naalooyno iyo maartay adeegyada maartay shaqaalaha adeegyada macallimiinta iyo ma dhaafo awooddeenu dhaqaalaha inuu resourcekeenu mid horumar wax weyn ka qaban karaya ama mid abuuri kara shaqo abuur weyn maaha laakiin waxa lagu dadaalaa mar walba sidii loo soo jiidan lahaa shirkada caalamiga oo shaqo abuur adduunka wadan kaliya isku filan ma jiro waxay naga xiran maanta institutionska caalamiga haye ee maalgelin la wadanka sida bankiga adduunka IMF ee African Development Bank oo mashaariic baa abuur ah isla markaana waxa kale oo naga xiran maalgashayaasha caalamiga oo inta badan caqabad ku tahay aqoonsi la'aanteena ay ku tahay laakiin sayn ka soo waday hoga rajadu dhowrkiisa u dambeysay 78 sano u dambeysay way soo kordhisaa oo Cambridge baba ku ayaa ku dhiriiray iyo wadan la ixtiraafsanayn in ay maalgeliyaan sida DB wala kala waxna la go'aamiyay dawladda madaxweyne Musabbihi in wax yar kolba resource la helana in loo si siman dhalinyarta jaamacadaha ee Soomaaliland loogu qaybiyo ama tartan intaanka u galaan oo saaku ugu soo kala baxaan fursada
muddooyinkan dambe waxa khilaaf idinka dhacay ka xukuumad ahaantiina iyo xisaabti mucaarad gaar ahaan xisbiga wadani muranki wuxuu dhaliyay in mudaharaad iyo ku baaqo gudoomiyaha xisbiga wadani xero arintaasi waxaad kaga jawaabteen xarig miyaan loo dhinkirin dimuqraadiyadii iyo furfurnaantii ka jirtay Soomaaliland xukuumadiina madaxweyne Muuse madaxweynaha ka yahay adiguna aad ku xigeenka ka tahay imiga waqtigan dambe tallaabooyin adag oo dhinaca xariga ayad ka qaadsan dadka idinka soo horjeeda
runtii waxaad moodaa dimuqraadiyadu waxna cusub weeyaan Soomaaliland xurriyad kaamila iyo dastuur qof fasiraya laakiin waxaad moodaa in dadka ay ka badbaadinayaan oo xadkii dimuqraadiyadu siinaysay ama sharciga qofka muwaadinka siinayay in laga badbaadinayo oo wixii noqday in aflagaadooyin iyo kicin dadweyne oo ah wax u dhimaysa nabadgelyadeenii ay yareen haysanay marka qof markuu soo dhaafo xadkii soo dhaafo xadiga uu imanayaa si lagu joojiyo sharciga lagu joojiyo runtiina waxa weeyaan arrin baa commission la magacaabay commissionkii sidee doonta u dhacdo haddii mar hay'adii sharci dejinta u sareysa haddii mar commission ay siiyeen qof ay diidayaan ama ay leesli u arkayaan inuu martay lagu inuu meel ka soo jeedo ama xisb ku tirnayaan ana waxaan qaba qofkii mar hadii uu bari commission galay oo la dhaariyo commissioner uu akhna qonaya de in la isku tulqaato oo laba magaraasa oo anan de qof de ummaday aan loo kicin oo qaran maanta nabadgelyada aan haysano in qofki qof aan la isla ay warkayaan iyagu isleeyeen wax xisbi anagu sidoo waxaan leenahay xisbi bari xukuumadda oo shaqeynaya laakiin sida madaxweynuhu arkay inuu nin hawsha qaban karo arkay uu magacaabay hay'adihi sharciyuna ay ansixiyeen inay ka fas ka dhigaan oo runtii qaranka dhanku ay ku maartay ku dumiyaan ama farqalka ka yanu ma qabo laakiin si furan lagu hadlo qaban mudaharaad hayn in wada uga hadlaan bay qorax badan baa leeyahay wada dadweynta ka qaban
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici oo magaalada Boorama ugu waramayay wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good waxana uu hadlayay kadib markii dhawaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo mas-uuliyiintoodu oo la hadlay idaacadda VOA ee idaacadda kalaba ay hore ugu adkaysteen in ujeeddada ayagu isugu keeneen taageerayaashooda ay tahay inay u gudbiyaan xog isla markaana ay ku bilaabeen taageerayaashooda xarumaha xisbigooda si ay xog u gudbiyaan. Toddobaadkan waxay sheegeen oo kale xisbiga wadani inay hakinayaan isku imaatinkooda si ay fursad u siiyaan waanwaanta la waday.
Roobab mahiigaan ah ayaa shalay ilaa iyo saacadihii dambe ee xalay ka da'ayay dalka Jabuuti. Faahfaahin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa duhurnimadii waqti roobabku ay weli ka sii da'ayaan magaalada Jabuuti shir degdega oo xaaladda lagu qiimeynayo la yeeshay mas-uuliyiinta Jabuuti qaar ka mid a. Waxaa shirkaasi ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirada arrimaha gudaha Gaashaandhigga iyo ballaadhinta maamulka gobollada, iyadoo weli ilaa hadda aan la shaacin waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi degdega. Hase yeeshee waxaa inta badan loo tirinayaa in ujeeddadu ay tahay sidii kolkiiba gurmad iyo gargaar loola gaadhi lahaa dadka saameynta ay ku yeesheen roobabkan. Inkastoo weli hadda aan la soo saarin warbixin lagu qiimeynayo waxyeellada ka dhalatay roobabkan. Dhinac kale, wakaaladda Jabuuti ee saadaasha hawada ayaa warbixin ay ka soo saartay roobabkan ka da'ay Jabuuti iyo saadaasha 8:40 saacadood ee soo socda oo nuqul la soo gaadhsiiyey v o eda ayaa lagu shaaciyey in qiyaas biyo aad u fara badan oo sannadadan dambe aan laga arag magaalada Jabuuti ay maanta ku da'een magaalada iyo gobollada kale dalka Jabuuti, taasna ay sabab u yihiin daruuro culus oo ka soo gudbaya dhinaca gacanka cadan. Sidoo kale waxay tilmaantay warbixinta wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Jabuuti in 8:40 saacadood ee soo socda roobabkan ay si fudud uga sii dii doonaan magaalada Jabuuti iyo gobollada kale dalka Jabuuti uu ka kooban yahay. Roobabkan ayaan wadan wax dabaylaa, hase yeeshee waxay wateen oo ilaa hadda caawa laga dareemayaa Jabuuti qabow zaa'ida iyo daruuro culus oo dul taagan magaalada. Roobabkan oo dadku ay si wanaagsan ugu qabowsadeen ayaa saameyn ku yeeshay isu socodkii dadweynaha iyo gaadiidka magaalada, iyadoo biyo fara badan ay fadhiyaan jidadka magaalada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo aan kula kulmay jidadka magaalada.
Maad Yuusuf Ibrahim, Alla maanta nagu daay si barwaaqo leh oo na qaboojiyey, Ilaahayna waxa ku baray inuu saa nagu yarwado.
Laakiin dadkii gaadiid bay leeyihiin oo magaaladii jidadkii waaweynaa iyo dariiqadiina biyaha wada buuxo, waxaad arkaysaa dariiqii oo dadku ay lugeynayaan, balagi imika agtaada dadka socda?
Inaad waa runta weyaan, waa magaalada Jabuuti waa iskaba garanaysaan, magaaladu way kala xirmataa maalintii roobku lagu da'o.
Haykii maanta welibna xoog buu lahaa, xoog buu ahaa,
xoog buu lahaa ba Ilaahay baa nagara qabtay. Hadduu yardi ahaa magaalada way kala xirmaheed ba mamuleya.
Sacaada Migil Barre, roob aan ku farxnaa noo daanay, laakiin waxbana dabaylaya waxba malayn, waxbana nama yeelin. Cirka waan ku farxay, ku faafaanay wadanka iyaguna uu fiican yahay, nabadda uu ka taliya.
Magaaladiibaa dariiqadiibaa buuxaa, biyaa wada fadhiyaa, dadkii waxaad arkaysaa bas waayo lugaynaya balka war.
Dariiqada waa la samaynaya waxba malayn, cirka daadkaa gooyay laakiin waa la samaynayaa. Tikada fiican waa loo sameeyey, dadkii baa nidaab u yeelayn oo biyo
wadooyin fiican,
wadooyin fiican waa loo sameeyaa, dadkii baa nidaab u yeelayn oo ugu duuraan ku duuraan, dariiqii wuu xidhmayaa, laakiin waa la hagaajin doonaa, waa la hagaajinaya waxba malayn.
Rabadaan Muuse, v o a Jabuuti.
Mahadsanid Rabadaan Muuse oo goor dhaweyd xataa soo sheegay in roobabku ay da'ayeen wax yar ka hor salaadii subax xilliga Jabuuti. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xaaladda marinka Gaza ayaa ah mid weli cakiran kadib markii 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ciidamada Israa'iil duqeynayeen, iyaga oo sida ay sheegeen ka jawaabaya gantaalada ay kooxda Al-Jihaad Al-Islaami la beegsanayso dhulka Yahuudda la dejiyey. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dowladda Maraykanku ay shaaca ka qaaday isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadeeda ku aadan xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in hadda kadib ay dowladda Maraykanku tallaabo sharciga waafaqsan u arki doonto deegaameynta dadka Yahuudda ah ee la dejinayo Daanta Galbeed. go'aankan ayaa waxaa aad uga xumaaday Falastiiniyiinta. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa go'aankan cusub ee muranka dhaliyay kaga dhawaaqay magaaladani Washington.
Establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. The hard truth is there will never be a judicial resolution to the conflict
in aasaasida deegaanada rayidka ah ee loogu talagalay dadka Yahuudda ah ee la dejinayo Daanta Galbeed waa arrin sharciga waafaqsan. xaqiiqada jirta ayaa ah inaanay jiri doonin hal dhinaca sharciga ah oo kala saaraya oo loo heli karo xiisadda bariga dhexe. Mana jiro sharci tilmaamaya cidda khaldan iyo cidda laga gardaran yahay, mana aha arrin nabad dhalinaysa.
Go'aankan Maraykanka ee ku aadan bariga dhexe ayaa meelo kala duwan oo dunida Islaamka ah laga cambaariyey, inkastoo aanay jirin cid tallaabo qaaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
runtii dunida caalamka Islaamka meelo aan saa u tira badneyn ayaa laga soo jeedinaya cambaareen. Marka dalka Sacuudiga dalalka kale ay lamid yihiin ayaa cambaareen soo jeedinaya oo hor iska cambaareen ah. Marka laakiin shunta loo daadego waxaa muuqanaysaa in aragtida gudaha ka hadlaya falastiiniyiinta oo bariga dhexe ku nool in ay u tahay ififaale rabuuraad oo hadda kadib dagaal iyo olabaha inay furmaan ay suuragal tahay oo ay barnaamijkani waxa uu siinayaa xaq wuxuu u siinayaa israa'iiliinta ama yahuudda in ay halkaa ay degaan ay xaq ku degaan ay yeeshaan. waana barnaamij kasoo horjeeda wixii loo yaqaanay two state solution, in labada garab falastiin iyo yahuudda si siman loo xal loogu dhex dhigo.
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamkao dhan. khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisaddani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan, halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah. waxaa inoo faahfaahinaya arrintaasi Axmed Xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
laba qolob buu iska saaray. horta qolyahan odhanaya oo qolob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshaan waagi hore ciid ciidamada Ingiriiska dhulku gumaysan jiray ayay kamid ahayd Falastiin, iyagaan gacanta ku dhigay, kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'iil talabiib caasimada u tahay. marka aragti noocaasi ka duulayaana waxay leeyihiin waxa weeye maadaama gumaysta yimi oo rasmiya meesha intaa kula wareegay, qolana waxay leeyihiin maaha waxa weeye yahuuddooda weli dhulka way joogeen, xaq bayna leeyihin meeshanay maamulaan. marka qolo waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti, baartina Falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso, qaybna Israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo. barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago, wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay. qolyahaas marka tabeenka noocaas soo jeedinayaan. marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carabeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan o urdun ay tahay iyo waxla almaala barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii Israa'iil meesha joogtay lagu eefeeyo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qayb kamida waxa weye urdun ku dhow waxa weye in maamul laga sameeyo halka oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta iyo kuwa kristaankaaba.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad ayuu mahadsan yahay. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. anigoo cabdixaafid haaruun macruuf iyo bashiira bikar waxaanu idinkaga tegaynaa heesta dowlo iyo fuad cabdi. I'm not afraid.